Bismillaahirrahmaaniraxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegeystayaal, halkani waa raadio Muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya ku soo dhawaada warka subaxnimo. Wasiirka dhallinyarada ee sportiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn waxaa loogu soo dhaweeyey magaalada London ee dalka Ingiriiska, halkaasoo uu boqosho ku tegay. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu faahfaahin ka bixiyey kulamadii uu la qaatay mas-uuliyiinta dalka Talyaaniga, gaar ahaan dhigiisa ciidanka booliska ee dalka Talyaaniga kadib markii taliyaha wafdi uu hogaaminayo dalkaasi Talyaaniga ay booqdeen. Dowladda Maraykankana waxa ay lix urur oo ka mid ah kuwa Soomaalida ee ka howlgala dalkaasi, isla markaana arrimaha samfal ka shaqeeya siisay lacago lagu horumarinayo dhallinyarada, isla markaana looga hortagayo fikirka argagixisanimada. Ardayda jaamacadda Badweynta Hindiya ee magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay cilmi baaris ay ku sameeyeen dadka barakacyaasha ee ku nool gobolka Banaadir. Hay-adda qaramid midoobay u qaabilsan cunada ee WFP loo soo gaabiyeen waxa ay raashin gargaara gaasiisay degmada Diinsoore ee gobolka Baay, halkaasoo laga soo sheegayo nafaqo darro soo wajahday caruurta ku dhaqan degmadaasi. Akhbaaraadka caalamigana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa waxa uu dhaleeceeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Faransiiska.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدها يؤيشا وررك
وصبح نمو جمعة كوي طبنك بيش سدح هذا الماج سردك لبكون يو الليحي طبنك انت سي قضبضي وررك وقوة وينا إيه ينهاتن وركي ودن. وزيرك لن يرد سبورتك دولد فدرالك سوماليا يا سيوين وحا جاريد سوماليا دركا سي يوكي كودقنا يقصدو ين مقارد لندن kadib markii wasiirka iyo wafdiga hoggaaminaya halkaas ay booqasho ku tageen.
Wafdigaana hoggaaminaya wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuuc ayaa waxa ay gaareen magaalada London ee dalka Britain. Xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaalida dalkaasi ku dhaqanaya wasiirka wafdigiisa waxay si diirran ugu soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada London ee Heathrow. Wafdiga oo horkacay wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa safar shaqo waxay ku tageen dalkaasi ayagoon lagu wado inay kulamo la qaataan qaybaha bulshada ee jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan dalkaasi, waxaana xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo wafdiga wasiirka hoggaaminaya lagu qaban doonaa magaalada London, isla markaana jaaliyadda iyo wasiirka ay isku xog wareysan doonaan. Waxaa sidoo kale wasiirkii wafdigiisa intay halkaasi ku sugayeen lagu wadaa inay kulamo la qaataan mas-uuliyiin ka tirsan dalka Britain.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu faahfaahin ka bixiyey kulamadii oo intii halkaas dalka Talyaaniga uu ku sugnaa uu la qaatay dhigiisa dalkaasi, asagoona kala hadlay sidii dowladda Talyaaniga ay u sii wadi lahayd taageerada ay siiso ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Socdaalka shaqo uu ku joogo dalka Talyaaniga taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sarreygaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii uu casuumad rasmi ah u keenay dhigiisa dalka Talyaaniga, asagoona safarkiisa ama wafdiga uu hoggaaminayo ay ka mid ahaayeen taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xubno kale oo ka tirsan saraakiisha ciidanka booliska. Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo wareysi siiyey Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedada socdaalka dalka Talyaaniga uu ku joogo, asagoona mahadcelin ballaaran u jeediyey xukuumadda Italy sida ay u garab taagan tahay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo tababarada iyo qalabaynta inta badan ay ka qayb qaadato. Waxaana uu taliyuhu sheegay in kulanka uu la qaatay dhigiisa dalka Talyaaniga uu wax badan ku soo kordhin doono, islamarkaana ay ka wada hadleen sidii xukuumadda Rome ay u sii wadi lahayd taageerada ay siiso dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliya.
Waxay ahayd runtii cajumad aan ka helnay muddo horena naga baaqatay, oo haddana markii labaad aan baajin karin weyni aan soo aadnay si aad la socotaan dowladda Talyaaniga oo horey Soomaaliya وهذا استعمار كأنه تعمت كاسد مع كوفريد وتاريخ غير نبوغة لحيثه هي بريئة عندهم بوحان والمدلالة إن قيب كالنقضان الدولة تعمت السينة يا عيني كبليس رنتي ولكن سنة جدا بيسنة وحي موتا وبراين عيدا أنه يعلن تبوتي أنه موتا وبراين وكما هذا علمنا بكا حدنا وحان أجرنا ماشا وحواسيب الله طيينها وعن أفر لهم إن نلو أقلاضو بلوزك الصوماليات أنا كفيت قاتان ليلة سراكيشة قلنسة كل ذها تليانها موضة نكوية كانم بييني إني قلان شيء عن أشياء قوانا وانا لقدت مخل في شريط لغاية الشمسنا مع أيام فعين عن دب وظهرنا لكن حد ما عن سوء علم كنا قف الله يصبح إنه وحن الله أقراض أنا كسوق يدران ليلة فراكيش التليان السؤال يجري ورمتي أي نوع أقراضين نوحا كل يجري أي نوع عسليات إن عقلبك إن سادك ونوعيس كالدين تبرغ نتكوض إن نوعين هدانك أعرضنه الكبران يعني وحا ودنا قرش عرصا ودنا وكساسا سبيل وطيين لها فراكيش أيضا كبوليسك
marka arintaas ayaan mudaxmartay maasi aan waa isla marnay sarayga maxamed xasan xamuutaliya ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka waxaana uu sheegay in ciidamada amniga ay wadaan howlgalo lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho taasoo uu sheegay in ka dambeeyay markii dhawaan taliska ciidanka booliska gobolka Banaadir ee lagu wareejiyay amniga magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in sida loogu hortagi karo dhibaatooyinka ama falalka amni darada ay geysanayaan kooxaha nabadgelyada ee Al-Shabaab ay tahay in shacabka Soomaaliyeed ay isku duubnaadaan isla markaana meel loogu soo wada jeesto
waxa sidoo kale dhibaatooyinka noocaan ah wax loogu hortagi karo ugu horeeyay waxa waay in anaga dambe dareen la galo in oo maalki yani alaab nigu socoto dareenka uu ma galo in alaab nigu socoto oo arigaysiga caalamka ee noo heshiisay oo meel kasta ay laga soo weerareyso dadaalada faraxa badan ee ay wadaan ciidamada amaanka maamulka gobolka Banaadir bulshada isdhexgalka booliska iyo bulshada aad u fiican isdhexgalka bulshada iyo ciidamada amaanka aad u fiican inta operation ee laga fashilay ama laga hakiyo aad aad u fara badan laakiin waa garan kartaa markii wax xun ay dhacaan wixii xun waxay qariyaan wixii fiican marka waxaan noo harsan waxa waa inaan dadaalka maanta aan wadno meel si aan ku sii maray oo aan hore loo sii wado oo lagu kordhiyo in aan dareen iskirino oo ah dareen xolaayo ayaa nagu socda argaasiin lagula dagaalamaa waana ka adkaanaynaa dib ilaahay wadno la isku duubmo bulshada dowladda ciidamada ammaanka intaba loo wada adeego amniga iyo xasiloonida iyo horumarka dalka Soomaaliya
hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan dhanka cunada gargaarka ee WFP loo soo gaabiyo ayaa raashin gargaar ah waxa ay gaarsiisay degmada Diinsoor ee gobolka Bay halkaas laga soo sheegayo in nafaqo darro ay soo wajahdeen caruurta ku dhaqan degmadaasi Ibrahim Maxamed Nuur oo gudoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa waxa uu ka hadlayaa raashinka qaramada midoobay gaar ahaan WFP degmadaasi ay soo gaarsiisay iyo dadka loogu talagalay
Yeah. admumasiyahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Diinsoore gobolka Bay Ibrahim Maxamed Nuur. Dawladda Mareykanka ayaa waxaa lix urur oo kamid ah kuwa Soomaalida ee ka howlgala arrimaha samafalka waxa ay siisay lacago ay ugu talagashay in lagu hormariyo dhalinyarada isla markaana loogu hortago fikirka argagixisnimada.
Lixdan urur oo ka shaqeeya dalka Mareykanka isla markaana ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa dawladda Mareykanka ay siisay lacag dhan $300,000 Mareykanka, taas oo qayb ka ah qorshaha dawladda Mareykanka ay ku doonayso in lagula dagaalamo fikirka argagixisnimada, kaas oo muddooyinkan dambe soo dhex galay dhalinyarada Soomaalida ku nool dalka Mareykanka. Waxaana ururadan la sheegay in qorshahan dawladda Mareykanka ay ka caawinayso in ay wax uga qabato barnaamijyo looga hortagayo fikirka argagixisada ee dhalinyarada ay ku biirayaan. Waxaana qorshahan lagu dhawaaqay Khamiistii la soo dhaafay. Lacagtan dawladda Mareykanka ay siisay ururada Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Minneapolis ayaa waxaa la sheegay in waxyaabaha lagu qaban doono ay ka mid tahay in dhalinyarada laga caawiyo dhanka isboortiga, iyo sidoo kale in xirfado loogu abuuro si wax loogu qabto dhibaatooyinka waalidiinta qaar ka mid a dhalinyaradaasi ka haysata, taasoo ugu dambeyntiina siin doontan dhalinyarada inay fursado shaqo ay helaan. Isla markaana sidoo kale waxyaabaha lagu qaban doono ay ka mid tahay in dhanka caafimaadka maskaxda laga caawiyo dhalinyarada iyo kuwa qaxootiga, sidoo kale in wax loogu qabto. Waxaa sidoo kale arrimaha la doonayo in ururadan ay qabtaan ay tahay in xirfado dhanka farsamada gacanta la baro isla markaana la horumariyo barogaraamyada wax u taraya dhalinyarada mustaqbalkooda. Marcos Baybo ah agaasimaha iskaashiga xiriirka dhanka dhalinyarada ee dawladda Mareykanka ayaa sheegay in ururadan aan faa'iido doonka ahayn lacagta la siiyey loogu gol leeyahay in lagu maalgeliyo horumarka muhiimka dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaana uu sheegay in Minnesota ay ku nool yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo ah kuwo hal abuur leh isla markaana maskaxdooda ifayso, hayeeshe waxaa qaar badan oo ka mid a dhalinyarada soo wajahay dhibaatooyin ay kala kulmayaan dhanka gudaha dalka Mareykanka oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta iyo saboolnimo soo wajahday dhalinyaradaasi marka la eego dhanka shaqooyinka helidda iyo kooxaha argagixisada oo saameyn ku yeesha. Barnaamijkan ayaa waxaa horey loogu hirgeliyey magaalooyinka Boston iyo Los Angeles, kaas oo dawladda Mareykanka ama maamulka madaxweyne Barack Obama uu ku doonayo in wax loogu qabto islamarkaana qorashahaasi laga hirgeliyey 2014 oo waxyaabaha loo yaqaano la dagaalanka argagixisada. Lixdan urur ayaa waxa ay kaliyihiin ururka Confederation of Somali Community oo Minnesota ka dhisan, kaas oo $100,000 Mareykanka la siiyey isla markaana shaqooyinka iyo waxbarashada fursadaha dhalinyaradu abuuri doona, kaas oo la shaqeeya masaajidada maxalliga iyo iskuulaadka ku yaala magaaladaasi. Waxaa ka mid ah Somali American Parent Association oo la siiyey 85,000, kaasoo dhalinyarada kala shaqeyn doona shaqooyinka hirgelinta barogaraamyada iyo sidoo kale in dhalinyaradii iyo waalidiinta ay si wadajir ah iskula shaqeeyaan. Ururka kalena waxaa lagu magacaabay shanta link, kaasoo la siiyey 35,000 oo la shaqeeya dadka magangeliya doonka ama soo galootiga dalka Mareykanka, kaas oo dhibaatooyinka dhanka faquuqa, cudurrada maskaxda iyo dadka qaxootigana caawin doona. Ururka kalena waxaa lagu magacaabaa Umma Project, kaas oo la shaqeeya bulshooyinka ku nool dalkaasi Mareykanka oo la siiyey $30,000 Mareykanka oo dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee 18-20 intuu dhexeysa kala shaqeyn doona sidii ay u fahmi lahaayeen garsoorka iyo arrimaha kale u fududeynaya dalkaasi Mareykanka. African Reconciliation and Development Organization ayaa ka mid a ururada lacagtan la siiyey, kaas oo lacagtan ka helay $25,000. Waxaana uu wax ka qaban doonaa dhibaatooyinka u dhexeeya waalidiinka iyo caruurtooda ee Afrika ka yimid, kuwaas oo si toos ah loogu maalgelin doono isla markaana heshiisiin u samayn doona, waxayna dhalinyarada sidoo kale u samayn doonaan arrimo isboortiga iyo kalaasyada intay ku guda jiraan dhalinyaradaas oo da'doodu u dhexeyso 13-18 sano. West Bank Athletic Club ayaa ka mid ah oo 25,000 la siiyey, kaas oo fulin doona arrimaha dhanka isboortiga iyo activities ka ay kamid tahay in bulshada Soomaaliyeed ama bulshada ku nool dalkaasi ay wax ka qaban doonaan oo waalidintooda iyo caruurta ay si wanaagsan iskuula shaqeeyaan si looga hortago dhibaatooyinka dhanka argagixisnimada ee kooxaha ka dagaalama dalalka caalamka qaar kood dhalinyaradaas ay ku biirayaan waxaana talaabadan xukuumadda Washington ay qaaday ay qayb ka tahay qorshaha muddooyinkan dambe ay waday oo ay ugu hortagayso in dhalinyarada ku nool dalka Mareykanka ay ku biiraan ururada xaq jirka sida ISIS ee dagaalka ka wada dalalka Ciraaq iyo Suuriya iyo kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.
Ardayda jaamacadda Badweynta Hindiya ee magaalada Muqdisho ayaa waxay soo bandhigeen cilmi baaris ay ka sameeyeen dadka barakacyaasha ku nool gobolka Banaadir. Muuse Cismaan Abtow waa kan.
Munaasabadan ay ku soo bandhigeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Indian Ocean cilmi baaris ay ku sameeyeen dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hay'adaha samafalka ee caawiya barakacyaasha. Oo soo qaban qaabiyay maamulka jaamacadda Indian Ocean ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay ardayda wax ka barata jaamacadda, maamulka jaamacadda, aqoonyahanno, waalidiin, barfasoro iyo marti sharaf kale lagu casuumay munaasabadda. Khadar Cabdullaahi Idris oo ka mid ah ardayda cilmi baarista sameysay ayaa ka warbixiyay inta ay ku jireen cilmi baarista waxyaabaha ay ku ogaadeen.
Dadka aan ka wareysiga la yeeshay inta aan ku guda jiray cilmi baaristayda waxay isugu jireen rag iyo dumar. 78% waxay ahaayeen rag, halka 22% ay ahaayeen dumar. Gundiga, waa maxay hay'adaha caawiya, waa maxay hay'adaha samafalka ee caawiya barakacyaasha gobolka Banaadir? Haddii aan keexo, waa ururo samafal oo aan wax faa'iido ah raadinayn dowladda aan hoosaynin. Hay'adaha caawiya barakacyaasha way fara badan yihiin, waxay gaarayaan ilaa 83 hay'adood, waxayna qabtaan adeegyo kala duwan oo ay u baahan yihiin bulshada danta yar, iyagoo ugu deeqa hooy, cunto, dhar, alaab iyo adeeg caafimaad. Tirada barakacyaasha gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa degan ayaa lagu qiyaasaa 52,800, waxayna isugu jiraan beeraley iyo xoolo dhaqato oo ay abaarta iyo colaadda marisay hantidii ay lahaayeen, waxayna soo aadeen gobolka Banaadir iyagoo fara maran.
Gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Indian Ocean Professor Abdul Qadir Maxamuud Cutush oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyay bulshada Soomaaliyeed inay caawiyaan dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada Muqdisho, isla markaana dib u dejin loo sameeyo dadka barakacyaasha ee kasoo barakacay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya.
Marka hadda waxaan kala soo jeedinayaa annagoo raaceyna taariikhda adduunka, waxay u kala baxdaa laba arrin. Barakacyaasha baahidooda marka la daboolayo waxay u kala baxdaa laba arrin: dhibka ka hor iyo dhibka kadib. Dhibka ka hor waxaa la rabaa sidii loogu celin lahaa meesha ay joogaan oo loogu soo barakicin dadka, in loo abaaraa soo barakiciyo ama colbaa soo barakiciyo, in loo sameeyo biyo joogta in loo heli karo, waxa ay soo saaraanna meelo ay ku kaydsadaan loo sameeyo. Waa laadid Soomaaliya. Hadda ma jiro wax kay la yidhaahdo nidaamkii lagula socon jiray biyahana ma jiro labadaba, oo wasaaradda beeraha ay jabeyn jirtay in dib loo soo celiyo. Waa wax aad iyo aad muhiim ah.
Muuse Cismaan Abtow.
Halkoorkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron ay tahay mid aan wanaagsanayn, isla markaana siyaasad xumadooda dalalka Britain iyo Faransiiska ay keentay in dalka Liibiya
oo dhibaato dagaal sokeeye oo faraha la galo isla markaana wax la qaban waayo tan iyo sanadkii 2019kii markii la riday madaxweynihii hore ee waddankaasi isla markaana la dilay Colonel Muammar al-Qaddafi madaxweyne Barack Obama oo wareysiisay Atlantic Magazine wargeysa lagu magacaabo ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Paris iyo London ay siyaasada ugu guldareysan isla markaana mas'uul ka yihiin dhibaatooyinka ka jira dalka Liibiya waxa uu sheegay madaxweyne Obama in dalalka xulafada ah ay doonayaan in dagaal aan loo baahnayn ay ku abuuraan wadamada caalamka gaar ahaan dalka Mareykanka xafiiska Downing Street ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ay soo wajahay dalka Liibiya ay ahayd mid sidoo kale ay qaybteeda ka tahay dowladda Mareykanka isla markaana xukuumadda London ay qayb ka ahayd ilaa haatan war rasmi ah oo jawaab ah oo David Cameron uu ka bixiyay hadalka uu soo jeediyay madaxweyne Obama ma jiro hase yeeshee waxa dowladda Mareykanka faa'iin u hadlay uu sheegay in hadalka madaxweyne Barack Obama uusan ahayn mid loola jeedo in siyaasadda arrimaha dibadda dalalka Faransiiska iyo Britain ay fashilan tahay hase yeeshee ay tahay mid loo baahan yahay in la muujiyo cabashada iyo guuldarada ka jirta ama ka dhacday dalka Liibiya markii falgelinta ay ku sameeyeen dalalka reer Yurub oo ay ugu horeeyaan Ingiriiska iyo Faransiiska dhigayseen warkii subaxnimo oo aad ka dhageysanayseen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya subaxnimada Jimcaha waa igintaa.